Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne, od mikrofonu Radiožurnál Sport přeje Katka Neumannová. Můj dnešní host zažil doslova zlatou éru své vele úspěšné sportovní kariéry mezi roky 1996 až 1998, kdy získal na olympijských hrách v Atlantě 2 zlaté medaile a následně 2 tituly mistra světa. K tomu má doma celou řadu dalších medailí ze světových soutěží v rychlostní kanoistice a když dodám, že v současné době je sportovním ředitelem Českého olympijského výboru a připravuje účast sportovců na olympijské hry, je jasné, že mé pozvání přijal Martin Doktor. Martine, ahoj.
Ahoj.
Martine, jak by si srovnal své dva životy ve sportovním světě? Tím myslím ten, kdy jsi byl aktivním sportovcem a nyní, kdy jsi stále hodně na očích, ale vlastně na druhé straně bariéry a máš ale tu zodpovědnost i za jiné.
Jo, já bych tomu neříkal druhá strana bariéry, já tomu vždycky jako hezky říkám, že já jsem z té lodi přeskočil jakoby na břeh, ale ono obě dvě ty pozice mají v tom sportu svoje velké opodstatnění a je pravda, že když to srovnám, tak v něčem ta pozice toho sportovce je jednodušší, protože se stará pouze o sebe a všichni se starají jakoby o něj. A na druhou stranu, když přijde na ten konkrétní závod, tak tam už je sám a nikdo mu z těch lidí okolo už pak jako nemůže moc pomoct. Takže tam je to zase hodně na něm. Takže všechno má svoje a já musím říct, že pro mě není, že bych řekl, že něco, že ta jedna pozice byla lepší, nebo ta druhá je lepší. U mě to tak není. Já prostě to beru tak, že v tuhle chvíli prostě plním nějakou roli v tom celém v uvozovkách cirkusu, který kolem toho sportu je.
A kdy se ti usínalo hůř před velkou světovou soutěží, když jsi byl závodník, anebo teď, když se blíží olympiáda a je třeba ten největší stres s odjezdem sportovců a s přípravou celé akce?
No, to je podobný. Já si teda osobně myslím, že těžší to má vždycky ten sportovec, protože tam potom na něm jako závisí to a musí předvíst to, co třeba natrénoval za 10 let, tak musí předvíst v mém případě třeba ve 4 nebo ve 2 minutách a ono to fakt je jako hodně těžký a ten tlak na toho sportovce je veliký. Co se týká toho, jak usínám dnes třeba před odletem na olympijské hry, podle mě líp, protože mám kolem sebe tým lidí, o kterých vím, že to prostě umějí svou svoji práci a věřím jim a tím pádem to není jenom úplně na mě.
Byl ten sportovní život, myslím aktivního sportovce, i vlastně tréninkem a přípravou na to, co děláš teď. Myslím vlastně i v kontaktu se sportovci, v té jakoby zátěži umět vlastně zamakat v ten správný okamžik.
Určitě. 100% já jako si myslím, že profesionální sport je perfektní přípravou do života ve smyslu toho, že člověk je zvyklý prostě na to, že přijdou nějaký zkoušky a přijdou v daný okamžik a musí se na to připravit. A myslím si, že to má sport jako takovej, vrcholej sport, profesionální sport má strašně moc věcí společných třeba s biznesem, s manažerstvím, prostě s různýma oblastma lidský činnosti a já vždycky říkám, když někdo mi řekne, hele, ty jako sportovec, to máš strašně těžký a tak. Já si myslím, že všichni, kdo dělají svoji jako práci naplno, tak to mají těžký, ale potom, když to umějí, tak je to vidět.
A je něco naopak, co tě právě život sportovce na tu éru pozdější nenaučil? Co bylo pro tebe nového, co jsi se prostě musel učit znova a co tě třeba dodnes překvapuje?
No, tak možná někdy, že přeci jenom v tom sportu tam ty principy fair play platí tak nějak jako jasnějc. Jo? Řekněme, že sport jako takovej musí mít své pravidla. Když je nebudeme dodržovat ty pravidla, tak ten sport v podstatě nebude, protože i řekněme v úvozovkách, kromě třeba toho, když se jdu proběhnout, tak musím dodržovat jednoduchou věc, že nevím, nebudu šlapat na kaluž smrzlou a podobně, abych si nezlomil nohu. Ale třeba když se dostanu k trošku bližšímu sportu, jako je třeba, když si jdou lidi kopnout na plácek fotbal, tak už tam musí mít nějaký pravidla, jinak by si nezahráli. A čím se to blíží víc do toho profesionálního sportu, tím víc ty pravidla jakoby platí. A je nutný je dodržovat, což v tom normálním životě ty pravidla už se za stolik nedodržují. Takže já si myslím, že jak si z toho sportu je člověk zvyklý, že když udělá nějakou akci, tak přijde nějaká reakce. A v tom jaksi nesportovním světě tam občas ta reakce přijde úplně jako jinak, než by člověk očekával, což v tom sportu. Řekl bych, že tam je to předvídatelnější.
A o olympijských hrách nedávných a budoucích si budu s Martinem Doktorem povídat zase po písničce. Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru, je hostem Radiožurnál Sport. Martine, máme za sebou pro český olympijský tým veleúspěšné Tokio, co se medailí týče. Hned následuje Peking. Obě olympiády jsou vlastně v Asii a budou do určité míry poznamenány covidovými opatřeními. Jaký je poměr tvé práce na sportovní oblasti a na všech těch možných opatřeních spojených s covidem?
No, musím říct, že skoro bych řekl, že větší půlku zabírá je ty různé opatření, které musíme dodržovat. A ono totiž to není, bohužel, není to jenom tak, že bych mohl rozdělit jaksi věci, které se týkají vyloženě těch opatření jako takových. A vlastně všechny ostatní oblasti zajištění, které prostě normálně jako děláme, tak vlastně jsou tím nějakým způsobem poznamenaný. To znamená, řeknu příklad, letenky do Pekingu. Tam nelítá normální doprava právě kvůli té pandemii. Musíme zajišťovat prostě tu dopravu úplně jinak, než jsme zajišťovali dřív. To znamená i na takovýhle, jako řekněme, jednotlivosti a relativně v normálních dobách jednoduché věci. To má dopad. Nejenom dopad ten organizační, že prostě to je složitý ty letenky zařídit, ale i finanční. Protože samozřejmě ty letenky, když tam nic nelítá, tak jsou extrémně drahý. To znamená, že nám to zvyšuje i prostě ten rozpočet. A je to doopravdy jako hodně složitý. No.
Co vlastně jsi se během uplynulé olympiády letní v Tokiu naučil a využiješ teď na zimní olympiádě? Protože samozřejmě je to o zkušenostech, je to nová doba, je to něco, co nikdo z nás v minulosti nezažil. V čem už budeš chytřejší a zkušenější?
No, tak já hned na začátek řeknu, že ono stejně, i kdyby jsme byli přechytří a jako přemoudří a udělali úplně všechno poslední na světě, co se dá udělat pro to, abychom například se s žádným tím případem pozitivního testu třeba nesetkali, tak se nám to stejně nepovede. Protože prostě nejsme v uzavřeném světě a hold to nejde. Ale uděláme pro to maximum a je jasný, že prostě ty zkušenosti, které máme z Tokia, nám v tom pomůžou. A to nejde jenom o nás, to jde o celý ten ansábl jako i z druhé strany, protože v tom Tokiu, tam se to na nás s prominutím prostě učili. Jo. My ještě navíc tím, jak řekněme ty pozitivní případy jsme měli v podstatě na začátku, tak na nás, jako řeknu konkrétně na našem týmu, se to fakt jako učili a oni to neuměli, my jsme to nemohli umět logicky. A všechno to, co tam probíhalo, bylo v hrozném stresu, protože nebyly přesně nastavené pravidla. Já teď doufám, že díky tomu těm zkušenostem, jak na straně toho organizátora, tak na té naší straně prostě už jsme poučení a budem schopný tohleto řešit. Já řeknu drobný příklad, my zítra odlítáme na Evropský olympijský festival mládeže, vlastně jenom malou část, kde je hokejový turnaj chlapců, protože ona ta, vlastně celý ten festival bude probíhat v březnu, ale jelikož oni jsou ve věku, kdy v březnu už by nemohli na ten turnaj jet díky různým kontraktům a tak dále, tak vlastně tato část probíhá teď. My tam letíme speciálem a vlastně na tom už si vlastně zkoušíme trošku ty věci, které budou směrem k Pekingu. Ať už je to seating, ať už je to testování před odletem, ať už jsou to další věci. Všichni budou naočkovaní, nebo skoro všichni budou naočkovaní. Prostě jsou to detaily, které řešíme hodně dopředu a chceme na to být připravený. Ale stejně osobně si myslím, že nikdy nebudem připravený na takové ty věci, které přijdou, o kterých jsme nemohli vědět. Jo, protože já teda nevím, jestli mě něco tato covidí doba naučila, tak mě naučila neříkat, že si něco dokážu představit, nebo že si něco nedokážu představit, protože ono vždycky nakonec člověk najednou kouká, že to jde jinak. Jo. Že některé věci, které jsme si třeba říkali, no to v žádném případě vlastně nejde, tak najednou jako šli, kdo by řekl před 2 lety, že jdou posunout olympijské hry. Nikdo, prostě nikdo jsme si to nemysleli. Říkali jsme se, to nejde, prostě to nejde posunout, to je ansábl, že to nejde. A šlo to. Jo, takže já jsem trošku opatrný v tom, abych říkal, že na všechno člověk může být připravený. Nemůže, nikdy. Ale my tomu půjdeme co nejvíc naproti, aby jsme připravený byli. Abychom nedali prostě šanci nějakým problémům, když to půjde.
Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru, je hostem Radiožurnál Sport a bude i po písničce. Martin Doktor, olympijský vítěz v kanoistice a sportovní ředitel Českého olympijského výboru, je hostem Radiožurnál Sport. Martine, kdy fakticky začala příprava na olympiádu v Pekingu, která startuje 4. února?
No, já nevím úplně přesně, ale většinou se vlastně začíná příprava na olympijské hry už předtím, než skončí ty minulý. To znamená ty, takový ty 4 roky dopředu. Přičemž to není až tak jakoby intenzivní, ale poslední 2 roky už to intenzivní samozřejmě je. No. Co se týká Tokia, tak tam to bylo ještě o ten rok posunutý, takže tam to bylo malinko delší. Ale musím říct, že teď třeba, já nevím, už to je rok a něco, co jsme řešili nějaké věci, možná i víc, co jsme řešili nějaké věci k Paříži. Teda je pravda, že tam to vzali jako hodně dopředu, že s náma začali komunikovat fakt jako 6 let dopředu, což normálně nebejvá. Ale jo, už prostě řešíme nějaký detaily k ubytování a podobné věci do Paříže. No.
Kolikrát ty osobně si navštívil dějiště zimních olympijských her v Pekingu během vlastně přípravy?
Já jsem bohužel byl jenom jednou, protože potom už se tam nedalo jet. Jo. My jsme tam byli vlastně, jsou to 2 roky a kousek. Musím říct, že už jako řada věcí tam byla postavených. Jednak teda samozřejmě ty sportovní zařízení od sportoviště, které byly využívané i při olympijských hrách letních v roce 2008, který teď se jenom třeba přeštelujou, jakože z vodní kostky udělají ledovou kostku a tak, jo, že místo plavání tam bude curling, nebo místo basketbalu tam bude lední hokej a podobně. Zahájení, zakončení bude na stejném stadionu. Ale i ta sportoviště, řekl bych, v kopcích, kde se to muselo stavět, tak dost z nich už bylo už před těma 2 lety relativně ve vysokém stádiu, jako ne rozpracovanosti, ale ukončenosti. No, takže.
Jak velkým problémem, třeba i pro vás, ale hlavně pro sportovce, bude to, že některá sportoviště vlastně, nebo většinu sportovišť vůbec dopředu nemohli navštívit, protože většinou sportovci rok dopředu jezdí na testové akce, mají tam závody světových pohárů a tak dále. Většina z nich se na ně vůbec nedostala.
Pár týmů tam bylo. Někde se to nepovedlo, ale na druhou stranu tam je to hodně velká, jako velký tlak a velká práce jako od mezinárodních federací, které musí zajistit, aby podmínky na těch sportovištích byly prostě adekvátní. To znamená, jo, nebudou mít třeba tu výhodu, že tam předtím už soutěžili nebo se to jako, no, tak nějak vyzkoušeli, ale měly by ty podmínky být pro všechny stejný a měly by být takový, jaký v tom daném sportu mají být. A za to je zodpovědná vlastně každá ta mezinárodní federace toho daného sportu a já doufám, že aspoň ty měli možnost, pokud vím, tak měli možnost se tam prostě dostat za cenu nějakých karantén a podobných věcí a že teda sportoviště budou připraveni dobře. No.
Jak se vám jako organizátorům týmu spolupracuje s čínskou stranou, která přece jenom je asi trošku specifická, jiná mentalita, jinak fungující společnost?
No, je to složitý, jak my jsme prošli tou zkušeností. Já myslím, že my jdeme po takových schodech. Jo. My jsme prošli Pyeongchangem, kde to bylo docela slušný. Ty Korejci si myslím nakonec se trošku tak nějak zdálo se mi poevropštili a docela s náma fungovali jako v pohodě. Byli schopní i nějaký improvizace, což normálně u těch asijských národů moc není. V Japonsku tam už to bylo složitější, tam už přece jenom jsou zvyklí na nějaký řád, ale jak jim ten neřád covid z toho udělal neřád, tak najednou byli nucený taky improvizovat, což teda bylo zajímavý, protože to oni fakt jako neumějí, ale jako dalo se to. Ale tady v té Číně zatím mám takový pocit, že tam to tak jednoduchý nebude. Že tam doopravdy, když se řekne bublina, jak my tomu říkáme bublina, oni tomu říkají, nebo říká se tomu closed loop, co znamená takový doopravdy jako nějaký uzavřený okruh, nebo nechci používat slovo smyčka, to snad ne, ale prostě, že tam bude jako uzavřený skupina, tak to znamená, že tam doopravdy i lidi, kteří zajišťují servis, tak budou zavřený v té bublině. Když to v Japonsku ty lidi normálně, co byli prostě ty pracující tam, tak ty chodili domů, že jo. Tady ne, tady už jsou teďka zavřený, podle mě už teď jsou možná zavřený nějaký bublině, minimálně 14 dní předtím nebo 3 týdny předtím budou zavřený v izolaci. Potom tam s náma budou fungovat, my s nima. A oni potom ještě budou dalších 14 dní minimálně zavřený v izolaci, až my odjedeme. To znamená, tam to fakt vzali jako ostře. To znamená, že si myslím, že tam nebude možnost, ani náš tým to teda asi nedělal, protože jsem neměl žádnou stížnost v Japonsku, že by někdo utek z vesnice a byli takový, hlásili Japonci, že někdo utíká, tak. Protože tam se dalo normálně odejít, tam to nikdo nehlídal. Ale nechodili jsme. Když to tady v Číně, si myslím, že to bude tvrdý.
Martin Doktor je hostem Radiožurnál Sport a bude i po písničce a po zprávách.
Radiožurnál Sport a Kateřina Neumannová.
Martin Doktor, olympijský vítěz v kanoistice a aktuálně sportovní ředitel Českého olympijského výboru, je hostem Radiožurnál Sport. Martine, my jsme si povídali o nadcházejících olympijských hrách v Pekingu. Pojďme u nich ještě zůstat. Velmi zajímavé informace běhají na téma doprava právě do místa her. Někteří sportovci a týmy měli možnost v posledních měsících, případně týdnech do Číny, do Pekingu, do vlastně nebo na sportoviště odcestovat. Jaké jsou jejich zážitky a zkušenosti?
No, musím říct, že z té dopravy docela velký, protože tak řekněme si na rovinu, oni tam vlastně nic nelítá, že? To znamená, vypravovali se tam vždycky speciály pro to a v těch speciálech byl i speciální režim. A speciální režim, kde to jako dovedli do absurdna, že prostě místo letušek tam chodí fakt jako oskafandrovaný borci nebo možná i ty letušky, ale to nikdo nepozná, že? Protože mají na sobě doopravdy ten skafandr, jak kdyby byli na jednoce intenzivní péče covidového oddělení. A v tomhle tam roznášejí prostě jakoby občerstvení. Občerstvení roznesou tak, že na začátku dají teda nějaký jídlo, snaží se to udělat tak, aby jako asi byli ty lidi od sebe, ale stejně při tom jídle to nejde dodržet. No a potom tam chodí v těch hábitek a pak jako máme takový zprávy, že jim v podstatě už dál jako za 14 hodin nedali najíst nic. Snad napít, jo, ale když někdo chtěl čaj, tak měl smůlu, že už není prostě a podobně. Jo. Takže takovýhle zážitky tam mají. Musím říct, že na jedné straně dodržou tyhle ty opatření až jako absurdnu, vys ten skafandr. A na druhou stranu ty lidi, co jsem měl zprávu, narvali prostě z různých končin světa do jednoho letadla vedle sebe. Když jedí, tak prostě musí sundat tu roušku, takže jako sorry, ale to tam nemají šanci nic zadržet. Takže vlastně z jednoho absurdna do druhého. Takže ani oni i v těch skafandrech prostě nedokážou nic jako udělat proti tomu, aby tam někdo pozitivní byl. A přesně taky se to stalo. Byli tam sánkaři pozitivní, stěžovali si Britové, Němci i přes ambasády, protože tady v hrozných podmínkách tam byli v nějakém hotelu bez oken a podobně. Já si myslím, že teď, když jdou tyhle ty jako ne úplně nejlepší zprávy, tak je to možná i dobře. Jednak je čas na to si trošku jako dopředu stěžovat a jako připravit na to, aby malinko to pro olympijské hry jako vylepšili. A na druhou stranu, no i ty lidi tady, jako na naší straně, to znamená ty týmy jednotlivý, se na to malinko připraví, že jako doopravdy to nebude žádný velký výlet, jako, že to bude tvrdý a že prostě se jako musíme na to připravit, ale zase na druhou stranu vracíme se k tomu, že sportovci jsou schopní se na to připravit, jsou schopní to zvládnout a ten nejodolnější na všechny stránky prostě nakonec vyhraje, tak to je vždycky.
Když jsme u sportovců, o těch to samozřejmě je především a asi nastává změna u sportovců, kteří byli v Tokiu a těch, kteří poletí do Pekingu, že i vývoj vlastně jejich myšlení v jejich hlavách bude nastaven na to, co je tam čeká. A jak se s tím z tvého pohledu vyrovnávají?
No, tak ono to je hrozně individuální. Musíme říct na rovinu, že prostě vnímání těchto všech věcí je hodně individuální záležitost. Já to znovu opakuju, já věřím, že naši sportovci jsou prostě dostatečně připravení na to, že to nebude úplně procházka růžovým sadem. Myslím si, že z toho léta to poučení je na obou stranách, jak jsem říkal, prostě nejenom na té naší, ale prostě i na straně toho organizačního výboru a Číňani to budou brát jinak. Takže já věřím, že budou určitě připravený a že třeba ty letní zkušenosti budou i k dobru, že prostě člověk už to bere malinko jinak, naučili se, ale ono mezi náma celá společnost se naučila v téhle době žít prostě jinak, jo. Některé věci, které teď jsou naprosto běžné, nám před dvouma lety připadaly jako utopie. Kdyby jsme dva roky zpátky někde řešili, že někdo přijde na benzinku v roušce, tak tam prostě spustí alarm, protože si myslí, že jako tam je přepadení, že jo, teď už to někomu jako divný nepřipadá. Takže prostě hold, celá ta společnost se vyvíjí a tyhle jednotlivé zkušenosti v tom pomáhají prostě, no.
Co se bude, nedej bože, dít, pokud bude na místě někdo pozitivní? Budou to stejná opatření, jako byla v Tokiu, takové ty izolace a tak dále? Co lze čekat v tomto od Číňanů?
Jo, je to připravený, vlastně víceméně ty pravidla máme, když nemáme update, na který čekáme, teď v těchto dnech by měl přijít vlastně ten update playbooku. Co máme, ta pravidla k dispozici, tak prostě je tam přesně napsáno, co se bude dít. To znamená, pozitivní člověk jde do izolace, lidi, kteří jsou jeho blízký kontakty, jdou taky do izolace. Pozitivního člověka pustí, až bude negativní, tak může odletět domů. Ten, který jsou blízký kontakty, jak tam budou se snažit zajistit, aby mohli nějakým způsobem trénovat a jít do soutěže, když to bude možný, samozřejmě za extrémního režimu testování a režimu izolace a podobně. Myslím si, že v Číně to budou mít doladěný ještě jako ostřejc, než to bylo v tom Tokiu. Osobně si myslím, že bude daleko těžší se třeba k těm lidem dostat vůbec, jako, ale hold, na to se musíme připravit. My samozřejmě nějaké řešení máme vždycky, ale hold. My se na to musíme připravit i jako vnitřně, psychicky, že se to může stát. Respektive, že když se to nestane, tak to bude veliký zázrak, protože budeme tam mít obrovskou výpravu. A prostě ze statistického hlediska je skoro jistý, že se to stane. Jo. A teď jde o to, abychom na to byli připravení, aby například těch blízkých kontaktů tam bylo, řekněme, co nejmíň, a abychom byli schopní ve všech těch věcech pomoct. A nám k tomu pomůže i to, jestli oni budou mít připravený pravidla a budou je dodržovat přesně.
Sportoviště v Pekingu budou jednak ve městě, o kterých už jsi mluvil, že to budou vlastně upgradeovaná sportoviště z letních olympijských her, a relativně daleko od Pekingu v horách, kde budou lyžařské sporty. Jaké vlastně rozdíly v zázemí pro sportovce budou právě ve městě v Pekingu a v horách?
Tak rozdíly v zázemí by neměly být nějak velký, protože olympijské vesnice budou připravený podobně. Tam spíš pro nás je to jako problém ty vzdálenosti, protože ty sportovci, kteří budou sportovat na daných sportovištích, tak ten dosah budou mít relativně, řekl bych, blízký, protože zároveň, jak jsou tři olympijské vesnice, tak v každém tom klastru je olympijská vesnice, takže vlastně to bude pro sportovce relativně jednoduchý. S jedinou výjimkou, a to je Ester, která samozřejmě tím, jak soutěží na dvou sportovištích, tak se bude pohybovat ve dvou klastrech, takže tam to bude trošku složitější, a to je spíš výjimka. A jinak pro nás to bude složitý, protože to jedno je 100 kilometrů vzdálený a to další sportoviště je ještě, nebo ten klastr je ještě o dalších 100 kilometrů dál, to znamená vlastně z Pekingu do toho Žanžaku je to 200 kilometrů, což už není úplně jako, řekněme, komfortní vzdálenost, takže spíš pro nás jako z hlediska týmu, že musíme rozdělit ten tým na tři části, tím pádem nás tam musí jet víc prostě a je to celý složitější, no.
A s Martinem Doktorem se ještě naloučíme a ozveme se zase po písničce. Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru, je hostem Radiožurnál Sport. Martine, do Pekingu na olympijské hry v únoru odcestují i největší hvězdy, současné hvězdy českých zimních sportů. Martina Sáblíková, Ester Ledecká, Eva Samková a určitě biatlonisté Michal Novák. Co mají tyto hvězdy navíc k dispozici? Děláte pro ně nějaké speciální služby, mají nějaké speciální požadavky, něco, co prostě by mohlo zlepšit jejich výkon a vyžadujou navíc nad rámec toho, co nabízíte vlastně ostatním?
Tak já musím říct, že samozřejmě s těma jednotlivýma týmama jsme v kontaktu a nějaké ty požadavky tam jsou. Některý jsou už na začátek prostě nesplnitelný ve smyslu toho, že samozřejmě některý ty týmy chtěli bydlet jako úplně jako mimo vlastně dění, co nejblíž třeba sportovištím a tak. Ale to v současném režimu v tom Pekingu v podstatě není možný, protože tam všichni musí bydlet buď v olympijské vesnici, anebo v oficiálních hotelech. Ty oficiální hotely jsou prostě přes portál, který si řeší organizační výbor, a jsou to schválené hotely a jsou to hotely, které budou uvnitř té bubliny. A tím, že vlastně nikdo se ven z té bubliny nedostane, tak my ani nemáme možnost v těch některých případech třeba objednat apartmán pro jeden tým, nebo jak my jsme vždycky dělali, že vlastně pro servisní týmy třeba lyžařů jsme pronajímali celý dům a bylo to jednodušší, protože byli všichni jako najednou. A z hlediska dopravy dalších věcí to bylo jednoduchý, tak bohužel tady to nepůjde. Tady dokonce ani nejde v podstatě dát, když to shrnu servisákům, jedno auto, aby se s ním jako vozili tam a zpátky třeba na sportoviště. Protože žádný auto bez řidiče neexistuje. Prostě všechny mají u sebe řidiče a nikdo jiný než jejich řidič to nemůže řídit, ne? Takže vlastně on navíc jezdí jenom z místa A do místa B, prostě neexistuje, aby jel mimo tu bublinu, jo, takže nějaký ty požadavky prostě jsou nesplnitelný, Bohužel, nedá se nic dělat. Ale na druhou stranu já musím říct, že jako nějak moc extra požadavků od týmu nemáme, jako skoro nikdy, jako jo, protože my nějaké to zajištění jako obecně prostě máme daný, nějaký standard, myslím si, relativně vysoký. A cokoliv jakoby potřebují navíc, tak se snažíme zařídit. Tady já se bojím takových těch věcí spíš, které se zřešily jako ad hoc na místě. Že prostě nevím, potřebuju něco jako koupit, jo. Nevím, filtr do něčeho, já nevím, takový nějaký detaily. Teď to bude strašně složitý to v té Číně sehnat, protože nás prostě nepustí nikam. No.
Jak řešíte s týmem Ester Ledecké právě kombinaci dvou různých sportovních odvětví, která pravděpodobně nebudou probíhat na stejném místě? Je to logisticky zvládnutelné?
No, my jsme měli zrovna vlastně začátkem tohoto týdne jsme měli schůzku s týmem, s Tomášem Bankem a řešili jsme prostě detaily toho, jak vlastně by to tam mělo fungovat. Jelikož vlastně v tomhle případě je dřív snowboard a potom teda alpský lyžování v jejich disciplínách, tak to bude o něco jednodušší. Řekněme, že v tom Žanžaku, kde bude probíhat snowboard, tak tam máme ubytování v podstatě, když se to veme skoro u sezdovek, takže tam to bude jednoduchý. Co se týká toho Yangqingu, kde probíhají alpské disciplíny, tam to bude složitější, protože tam jako nejlepší ubytování z hlediska toho přístupu ke sportovištím je prostě v olympijské vesnici. Protože ta gondola, která jede na sportoviště, tak ta vlastně jede z olympijské vesnice. Na druhou stranu v olympijské vesnici není kapacita na to, abychom tam ubytovávali celé týmy, takže budeme muset ten tým trošku rozhodit, ale myslím si, že to nebude tak velký problém. Domluvili jsme se na nějakém postupu, jak by to mohlo jít a snad všechno bude v pořádku.
Čechy zajímá hodně hokej. Já vím, že nominace a různá opatření, jestli budou hrát hráči NHL a tak dále, jdou mimo olympijský výbor. Nicméně, jak to vypadá s hokejem a co od hokejového turnaje v Pekingu očekáváš ty?
No, tak ono to do poslední chvíle bude zajímavý, když pro nás tak zajímavý není, protože samozřejmě pro nás je ideál, když víme dopředu nějaké konstanty neměnné. A když se tady konstanta neměná může 10. ledna ještě změnit, tak je to dost těžký. Uvidíme. Celý ten turnaj bude se odvíjet o to, jestli tam pojedou hráči NHL nebo ne. Zatím to vypadá, že ano. Jsme za to rádi, protože ten turnaj samozřejmě bude mít potom vysokou kvalitu. A když ne, tak to budeme řešit prostě v tu chvíli, když to nastane. Já myslím, že i to je spíš o tom týmu ledního hokeje, jak se na to připraví. Oni jsou připravení na obě dvě varianty prostě a buď pojedou jedny nebo druhý. Co se týká další věci, která nás velice zajímá, je turnaj žen, protože samozřejmě máme poprvé ženský hokej na olympijských hrách a já jsem za to moc rád. Bude to pro nás, pro všechny nová zkušenost, že tam budeme mít dva týmy, kterým se dá fandit, což je super. Uvidíme, jak dopadnou ty další kvalifikace v dalších sportech, ale tohle bude, myslím si, velice zajímavý a já jsem moc rád za to, že se to povedlo.
Jak to bude s diváky? Víme, že tam snad budou mít přístup pouze čínští diváci, takže nikdo z Evropy, natož nikdo z Čech se do hledišť nedostane. Můžeme čekat plná hlediště, tak jako to bylo na letních olympijských hrách v Pekingu, kdy prostě Číňani zaplnili hlediště třeba i dětmi ze škol a tak dále?
No, osobně si myslím, že tak bude, že už teď mají prověřené diváky, které tam pošlou, ale jo, to jako pravidla jsou jasný. Smí tam lidi pouze z pevninské Číny jako diváci, ale co je zatím dobrý a musím zaklepat, doufejme, že to vydrží, když tady se klepat nemá, no ale tak dobře, že zatím to vypadá, že by mohli sportovci se jít dívat na svoje kolegy z týmu na jiné sporty, což v Tokiu nebylo možné, takže tady zatím ty vstupenky na sporty, na jiné sporty, než je ten daný sportovec sám, tam zatím možné jsou. Tak uvidíme, jak bude vývoj. To znamená, že aspoň nějaký ten support od toho týmu by tam mohl být.
Teď jsme tady na půdě Radiožurnálu. Jak to bude pro média? Máš ty i přehled, co budou schopni zástupci médií zprostředkovat divákům a vlastně všem, který budou sedět doma a budou samozřejmě lační po tom, co se na olympijských hrách děje?
No tak já doufám, že to bude jakoby co jak bych to řekl, co nejlepší ten přenos ve smyslu toho, že ta média musí zastoupit to, že tam nikdo nesmí z těch diváků. Takže na jednu stránku tam doopravdy si myslím ty různé přenosy a tak dále budou schopni udělat perfektně. Přece jenom ta technika už teďka je perfektní. Na druhou stranu třeba ve smyslu přístupu ke sportu nebo k těm sportovcům a podobně to bude samozřejmě složitější. Složitější než v Tokiu. Myslím si, že ale ta cesta se nějaká vždycky najde. Hold to bude zase na nějaký ten distanc, nějakou dlouhou tyčí v uvozovkách, když to zkrátím. Ale rozhodně počítáme s tím, že ten kontakt s těmi médii tam bude, ať už bude jakkoliv omezen z hlediska opatření.
Máme posledních pár desítek vteřin před sebou. Co něco pozitivního, třeba co se týká technických vymožeností? Mluvil jsi tady mimo přenos o velmi rychlé dopravě. Můžou se sportovci a týmy na něco těšit?
Jo, já když řekne slovo pozitivní, tak už mě naskakuje husí kůže, ale tak dobře. Beru to v tom pravém slova smyslu. Jo, tak třeba ten rychlovlak tam postavili mezi těma vesnicema, což je perfektní. On jim tam zůstane, myslím si, že to je přesně to, proč se olympijské hry dělají, že tam pak zůstanou takovýhle věci. Bohužel tedy sportovci a členové doprovodu ten rychlovlak budou moci využít pouze v jednom jediném případě, a to je při cestě na zahájení a ze zahájení. Jinak je to určeno pro ty ostatní skupiny, ale věřím, že těch vymožeností v Číně budeme mít hodně a sportovci budou rádi za to, že to absolvovali.
Martin Doktor byl hostem Radiožurnál Sport. Moc děkuji za tvou návštěvu a budeme všem olympionikům, ale i tobě v přípravě držet palce.
Díky moc a držte pěsti českým sportovcům.